Goizeko 10:37 eta esan bezala aurkezpenan esan bezala gaurkoan hauxe izan martzan gure doinua sintonia Tolosara begira jarriak gaurkoan inauteriak prest beste herri askotan ere baina gaurkoan bueltan ditugu sustatuko lagunak ostegunero bezalaxe eta Luiso Fernandez ere prest egunon Luiso
Egunon
Zer moduz
Bueno pues hemen festara Geitzeko gogoz, bueno, igual goizegi gabiltza.
Bai. Ai, 12 arte zingara festan hasi, bizte?
Bueno,
bitartean...
Hori da, komentariotxo hau da, ba, albiztea bai. Tradegulako sustatun, eta, bueno, Tolosako inauterietako nobedade bat dela gaur, bueno, lenguan ere estrenatu zuten, ez? Kaldereroen egun batean eta
bai.
Proa bat egin zuten, eta badabilen gauza hori da charanga.eus.
Bueno.
Eta da, bueno, mugikorrean aplikazio bat bezala ikusten da, baina, bueno, gune, bueno, ordenagailuak ere ikusten duzu, eta adierazten dizu, non dagoen Tolosako ba konpartza edo
charanga bakoitza bai.
Mapan denbora errealean.
Hiru
garatzaileek egin dute Tolosakoek baina ematen du udalaren laguntzaro
dola ados.
Udalaren webgunean ikusi dugu honen referentzia baina bueno esan dizagun hiru izen hauek Joritz Alberdi, Julen Aranzabal eta Itxol Garmendia Tolosarrek sortu dutela hau eta ni pentsatzen dut ba jarri dietela ba bakoitzari ba GPS bat edo bueno telefonoetako bat txarangero bat zuetzara despistatuko esango zioten zu beti horrez konboiakin edo tokatzen da nahien
bai
eta hoiek ba mapan agertuko dira eta lentxoago konektatu gara baina noiz hasten dira han mugitzen gauza hau
12 da txupinazoa
bueno ba
beraz
gonbidapena, zaudeten entzule eta ikusle hoi, charanga.eus konprobatzeko beha badabilen, espero dugula baietz, 12 aurrera.
Osegun
bizen horretan, baina bueno, beste herri batzutan ere badaude, gau, ideia aplikatu daiteke.
Bai.
Herriak biztanle, charanga, eta kale asko baditu, beste batzuetan ere aplikatu daiteke, Eibarren, hemen konektatzen garen toki honetan, hemen eguen zuri, esatzen zaio gaurko egunari, eta charangen eguna baino da, umeen eguna.
Begira.
Eta arratsaldez ume guztiak irtengo dira jantzita.
Bueno, mozorrotuta. Eta...
Beste jai bada, ez da hain egua, hain lololo.
Primera.
Hori bueno. Bezala.
Eta zuek bestela, mozorrotzen zarete? Aste burua edo feste bueno, egoten da?
Horiz eta gorriz bezala gaur. Norbaiti atentzioa dituko dio Twitchen. Ni gaztetan ibiltzen ditzen, baina.
Ya está, pasada.
Ilerik ere ez daukaguta. Ganolarik ere ez.
Primeran, Luiso. Bueno, ba horixe, charanga.eus, aplikazio bezala, baina webgune bada. Eta
bai, bueno, explikazioa ematen dute, bueno, ni naiz ibili, bueno, zeharka ibili naiz ni, Tolosa, baina, galdu egin daiteke bat eta bere txarangaren zea, hori da, esaten dutena, nun dute dago nire txaranga.
Gertatu daiteke.
Beste jenterekin gero, igual, claro, aurkitzea ere izango da.
Bai.
Jendez jende inguru,
Bueno, ikusiko dugu, inauteriak pasatzen direnen, a ber...
Enabil irridikuloa jartzen ideia,
Ez.
Ideia interesgarri, ideia interesgarria.
Bai. Bueno, a ber ze balorazio edo balorazio egiten duten. Maurixe. Primeran. Bueno, ba, hori izan da gaurko lehenengo albistea, eta nondekan jarraituko dugu, Luiso?
Bueno, ba, beste aplikazio bat, mugikorrarekin, hau bai, app bezala instalatzen dena, Stellarium.
Vale.
Aurrera penez, ez inauterietako, baizik eta udarako. Honetaz, bueno, bere garaian ere sustatu argitaratu nituen aldizteak, nola aurten, abuztuaren 12, Euskal Herrian eguzki eklipse total bat egongo den.
Bai, hori da.
Iluntasun osokoa Euskal Herriaren ego mendebaldeko parte batean izango da. berandu xamar, sortit erdia, sortitela ordena kaldera, orduan guzkia pixkat behean, baina egun argizti.
Bai, 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 udan bai.
Mm-hmm. Eta lainoak respetatzen bagaituzte, ba, espektakularri izango da. Bestela bai. Ere, iluntasuna izango da.
Hori bai.
Janiorik bada ere. Eta eguzki eklipse totalak nola diren oso gutxi, aurre ikusten da bastante kaos egon daitekela egun horretan. Irakurri genion artikulu bat, Javier Armentia, dibulgatzaile bai. Eta zientzialari bada, Iruñeko planetarioko zuzendaria izan da, inbat urtean, eta berak uste du prestakuntza gutxi dagoela, erakundeen aldetik, eta kaos, errepidetako kaos bat izango dela, abuztuen amabia, Tokia aurkitzea eklipsearen bideetan. Ze, eklipsea mundu osoan ere gehiena Atlantik, itxaso, ozeano Atlantikoan da.
Vale.
Eta Iberiar penintxulan da ikusiko dena. Eta honez bila, eta badaude bidaia paketeak eta hola, ba,
ostras.
Ingeles ez saltzen.
Bai.
Egun batzuk Iberiar penintxulan eta eklipsea barruan eta mendibilaldiak eta pixkate hola natura eta zerua eta gauza
horiek. Ostras.
Eta orduan hemen ere demagun, ba, seguratik edo Eibartik ikusi eta esperientzia dut bai. Egun beharko gineke, ba, araba, Nafarroa parte horretara. Baina nora goazen eta nola, ba, pentsatu beharko da. Haber, errepideetan zer topatzen dugun, eta gero puntu zehatza ere bai. Bueno, esplikazio guzti honetan onator. Zortzi terdiak aldean, eguzkia nahiko behean. Honetan.
Bai.
Eta segun nun jartzen zaran, muino baten atzean dira. Eskutuan.
Bai, bai, bai.
Segun nora begiratzen duzun. Ez bakarri begiratu behar duzu eguzkiaren poziziora, baizik eta eguzkia, ez dezala eraikin batek. Edo
tapatu, mendia, bai, bai, bai.
Zuzenean ez zaio begiratu behar, baina bueno, esperientzia eukitzeko ere, ba, eguzki argitan egon beharko zinateke, une horretan eklipsea bizizateko. Eta, hor, eta hortarako da Stellarium
aplikazio.
Mobile aplikazioa. Vale. Zer da, bere funtzioa ez da eklipsea bakarrik. Bueno, bere funtzioa da firmamentoa. Izartegia erakusten vale. Dizu.
Ados.
Eta erakusten dizu kameraren bidez errealitate edatua esaten zaion forma horretan.
Vale.
Bueno, sustatuko irudia erakutsiko dut.
Bai.
Ikusteko eta ulertzeko. Bueno, mena, salpenak, nondik nora pasatzen da. Mm-hmm. Da baina, hementxe dugu Stellariumeko kaptura bat,
bai.
Jartzen dugu behan data, abuztuak amabi,
sortzirak eta amazortzi, bai.
Baina kamera, hau ez da hartu orduan. Hau da, orain dela bi aste lagun batek egin zuen Stellariumeko argazkia, eta mugitu dezake. Baina vale. Mugitzen duzula, begiratzen duzu posizio jakin batera, eta erakusten dizu momentu horretan ara begira
vale.
Zei zar leudeken.
Uh-huh.
Orduan, denbora aldatu gabe gauez ateratzen baduzu Stellarium, eta begiratu zerura,
bai.
gainazalean bai. Jartzen dan irudi horretan.
Filtro bat bezala esango dugu.
Hori da, filtroak ikusten duzu, ala, izar hau konstelazioaren
bai.
Forma, ilargiaren posizio, ez bakarrik izarra bezik, eta ilargiaren posizio eta guzkierena ere badago.
Bai.
Eta orduan, zuzenean ikusten duzu, baina ikusi ezakezu ere, beste momentu batean, edo zintokitara begira, nola ikusiko da.
Bai.
Orduan, kale erdian, jarri du abuztuaren amabiko hori, eta ba, eguzkia eta ilargia biak, bat ikusten da ilargiaren ikusten ari garen irudian
bai.
Justu eguzkiaren erdian, hau da, hori da eklipsea,
bai.
Ilargiak estaliko du eguzkia, ba, ikuspegi honetan arkupe baten atzean.
Hori da.
Tokatuko litzaioke.
Etzan ikusiko orduan, bai, bai.
Orduan, zer egingo dut nik, adibidez? Pentsatuta daukat, Arabako bastar batera joatea. Badazpada lehenago joango naiz.
Hori da, probatzera aplikazionekin.
A ber, hemen ikuspegi bazter polit bat hola, amildegi batetik gertu eta hola, eta hemen lautada ikusten, arabako lautada ikusten da, eta hemen dekan aplikazioa askuan hartuko dut, eta
bai, mugituz,
diot, delako dat, data horiek, sustatuko artikularre bat dut, ze data eta ze hor dutan, eta estekak eta, eta orduan ikusiko dut, hemen dik eguzkia ondo dago, edo ez, ahi ba, hemen dik, kasualitatea eguzkia mendi horren altzean egongo da.
Claro.
Ez da nik pentsatu nuena toki egokia hau. Orduan, bueno. Horixe, orduan. Esploratzeko eta pentsatzeko balio du orain. Honek, kotxe atazkoak ez ditu kenduko.
Hori da, bai. Ez,
baina,
ez, ez.
Nora joan gaitezken interesa dukanak. Ni ba dukan interesa gauza honetan. Ez da, sekula ikusi, eguzki eklipse bat. Eta Euskal Herrian urrengoa, iruita marrurte barro. Dola, gara, bat,
zangoa,
ez. Alako, zerbait. Eta orduan, ba, badukat gogoa, eta gero, ba, bueno, toki egoki hori hola bada, ba, ez dakit, kanpin den da edo jarriko dugu, azte bete lehenago, edo tur bat erosiko dugu, edo, edo ez dakit, edo, edo autokarabana, edo, zerbait. Baina, bueno. Toki ego, lehenengo toki egokiaren bila.
Bueno, jala, lana baukezu, eh?
Bueno, ez dakit, ez
interesari. Bai, guztiz.
Abuztuen amabian, urrutian oporretan ez bazaude.
Bai, ez segurun amendekan claro, ingeriko nizela.
Eta zuk eta nik bezala, da, Gipuzkoa eta Bizkaia guztia mugitu gaitezke Araba edo Nafarroara, bai. Batez ere Arabara, ze Araban lehenago dator, itzala dator, Kantabria Santander aldeti dator, eta
bueno.
Nafarroa hegoaldean oraindik eta beherago egongo da eguzkia, orduan badana egongo, han ekartuko gara, sekretuan toki bat.
Igual bai,
topatuko ditut, hori mila esagun, euskaldo.
Gartatu daiteke, bai, ze bueno, fenomenoa bitxia da, eta hola zuzenean ikusteko, bai, xe, baino, hoi, gomendioa bai, betaurreko berezi batzuk behar dira, eta...
Bueno, nik, enoa olako hori izatzea, enoa begiratzera ere, nik inguruari begiratu.
Hori da, osondo. Bueno, Estelarium du izena.
Bai, eta... sustatuko portadan dago albisteen artean, hortxe albisteen
hori da. Bueno, abisatu duzu, lehen baien prestatzeko, hori da.
Hori da.
Primeran, Luiso. Bueno, eta jarraituko dugu, puntu eusek egindako bazterketa bat edo esango dugu, ez?
Bai, bueno, urtero egiten du. Igaz ere datu batzuk atera genituela iruditzen zait.
Bai.
Txostenetik, ze daukate gauza bat deitzen dena zibersegurtasun behatokia. Eta, bueno, sarean trampa eta gauza asko da badaudela, eta asko egiten dira, ba, dominioak erosita eta okupatuta, eta dan dominio kudeatzaile batek, puntu eus dominio kudeatzaile, ba, behiratu egiten dio kontu honi, eta...
Bueno, phishing itza erabili duzue, ba pixkate ez dakinarentzat phishing hori zer dan edo Luiso.
Vale, horta ordan igaz detektatu zituzten, detektatu eta konpondu eta bidea moztu eta segurtasun arriskuen artean risk alert hoiek dira izen susmagarriak eta hola gehiena hori da, beste susmo batzuk, baina phishing izeneko jardueran euneko amabosteko gorakada bat, ez euneko amabosteko arriskuen kopuru bat, eta aurreko urtearekin bikoiztu gainera. Eta phishing zer da? Phishing da, ez da virusak sartzen zaizkizula hemendik, baiz ez da, engainu soziala. Aurkezten zaizu zerbait zuk klik egiteko benetako eskaintza, benetako lagun baten zera, zure erakunde baten kontuarekin lotura ukidezaken zerbait, da harrapatu nahi zaituzte, baina sozialki, hau da, ingenieritza soziala da.
Bai. Hemen parentesi bat, ze gure inguruan, lagunen artean eta, Instagram bidez, mezuak iristen zaizkizu, baino pertsona horren argazkia eta kontutikan, bere kontutikan, iristen zaizkizu, kaixo, euskeraz, Hau euskaraz eta lagunen artean bezala, da kaixo, artikulu batean idatzi dut eta zure laguntza behar dut hau partekatzeko. Klik egin. Eta euskaraz bere kontutikan, bere argazkiarekin, bera afektatu den...
Hori da phishing kasu bat. Instagrameti dator, ez da gokio.eusi, horri izentzea, baina ba, domeinuak eta izan daitezke, ba, kutsabank.eus, ba, kontu bat bat
zenu. Baita ere.
Batik, eta hor da, gauza hoiek, zeindu behar dituzke, kutsabank.eus, kutsabankena da, baina kutsabank.eus eros dezake norbaitek, eta erroreari erreparatu ez eta hortikan etortzen
bai,
dira
domeinu
kudeatzaile batek begiratu behar dituen zeak, ez? Adibide bat pantailan ikusteagatik hau nire postontzia jasotakoa, bueno,
vale.
Instagrameko hori, ba, ez? Nire BBVA kreditu txartelarekin, ba, abantaila extra batzuk eskaintzen dizkit BBVA.
Vale.
Nik ez dukatela hor konturik edo gezurra da, baina vale. milioika bidaltzen dira eta jasotzailetako batzuek badukate.
Seguro BBV-an daukiela.
Eta bueno, eta mezu horretan gainera klikatzen du eta elbidea da, bueno, hemen elbidea etzan oso disimulatua, baina BBV-a bazegoen elbidean, ez?
Vale.
Eta gero zuk esan duzun hau bueno, esan dut ingenieritzarekin ez dela egiten, baina bai. Egiten da masiboki egiteko suplantazioak, beste erabiltzaile askorenak, eta hemen mezu bat zeukan, jasotakoan, argazkian, ez da nahi ikusten, baina irakurriko dut, ilustración de dos personas
interactuando
con una tarjeta BBVA azul gigante, una con lupa y otra sentada sobre monedas.
Ah.
Oda, zan agindu bat,
adimen artificialarekin,
iragarki irudi bat sortzeko.
Ostras!
Eta, aira. Bueno, holako batekin, ba, oraindik eta kondentzimentu handiagoa sortuko zuelako.
Baina partekatu duzuen argazki horretan, letra txiki hori eta azpimarratuta dagoen hori, ez genuke irakurriko.
Hor irudi bat agertu bartzan, klikagarri,
claro.
Eta eramango zintuena, norabait, eta han eskatzen dizute, bai ez tatzeko sartu berriro zure BBVA txartu. Bueno, pues hori da phishing. Phishing arrantza egitea da ingelesez F-rekin, fish, hori dalako arraina, baina hori izate zaio phishing PH-rekin.
Bai.
Termino hau asmatu zuten batzuek eta
bueno.
Eta orduan, ba bueno, pues artikuluan ez bakarrik bueno, oharra bidali zuen .eusek eta begiratu genuen euren txostenari, baina bueno, pixkat pedagogia pixkat eginez azalpentsu batzuk eman ditugu, gaur hemen irratian bezala, ba.
Bai. Kontu zibiltzeko.
Fixin zela eta kontu zibiltzeko. Normalean, ahal bada, klikatu behar duzun URL-a horretan zer...
Dagoen irakurri.
Bai, hori da, URL hori arretaz begiratzea komunizatzen da, ahal bada.
Bai, ez dugu egiten, baino.
Bai, eta bero beti hori, beti arriskutsuago telefonoan, ordenagailoa baino. Ze, telefonoan espazio gutxi dago gauza horiek ikusteko,
bai.
URL-ak eskutuan daude. Orduan, bueno, nik diruarik eta gutxi.
Bai. Alba da, bai.
Ez da, zuk esan duzu da, adibidean ere, ez da diruarik eta. Da, lagundu idazu.
Karo. Bai. Bai, baina gero ere asko iristen dira mezu bitartez, oiko mezuak, ez WhatsApp-ez beste aplikazio.
SMS-ez.
Iristen direla, telefono apurtu zait, lagundu idazu mesedez, idatzi WhatsApp-etik zenbaki honetara.
edo gara DHL eta zure etxetik pasatu gara.
Bai.
Etzen den. Hemen daukagu paketea undi eder bat zuretzat.
Bai. Eta hori gertatu zen baita, pakete hori jasotzeko aukera ematen zituen, baino ordaindu behar zenuen 0,89. Hori ere...
Hori da.
Eta orduan ja...
Euro bat eman, eta, bueno, mila lagunek, milioi bat bialdi, eta mila lagunek egin baute, ba, mila euro irabazi.
Claro, bai. Ba, hori xe. Bueno, Eta azken gai bat, Luistxo, gaurko saioa
bai,
amaitzeko?
Bueno, gainetik aipatuko dugu, txosten bat aurkitu genuen, kultura eta sormen industrien azterketa xehetua, 2025-ko abenduan ateratakoa, eta begiratu genuen, eta da, Euskal Autonomia Erkidegoan, hiru probintzietan, Jaurlaritzaren ekimenez egindako azterketa bat, eta auta bestea, eta datu bat editu zigun atentzioa. Espainia osoan eta Euskal Herrian ere bai,
bai?
Liburu salmenta gora doa.
Bueno.
Baina gaztelaniazkoena. Gaztelaniazko liburu salmenta. EAN, hamarkada honetan, 2021-2024, espazio hori, euneko 16 hasi da. Gaztelaniazko liburu salmenta. Eta Espainian ere, liburu salmenta orokorra, maila horretan hasi da. Baina euskarazkoena, jetxi eginda, 5%.
Ostras.
Editore batekin, launa dudan editore batekin joan nintzen lehengoan, eta
bai?
Zentzian, hori egia da.
Eta guaztertu da, zergatik edo?
Ba, txostena luzea da, guk laburpena egin dugu,
vale.
Pena gehien ematen duen kontu honekin, honi erreparatuta, ikusentzunezkoak eta ez da gauza asko daude, baina hizkuntza ez da parametro guztietan azterketan eroi. Hau deigarri egin zaigu, artikulua sustatun dago eta artikuluan daude txosten osoak, laburpen bat eta osoak
bueno.
Ibertsioak eta hausnarketarako.
Bueno, ba begira, hortxe albistea, gaztelaniazko liburu salmenta gora eta euskarazkoen berakada hori, 5%.
Bai, kontrastea oso handia da.
Bai, 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 bai. Bueno, ba horixe izan da gaurko azken albistea. Luistxo, eskerrik asko beste behin gurean egoteagatik eta ondo izan, hurrengo ostegunera arte.
Bai, ondo igaro inauteriak eta itzuliko gara garizuma dalaia.
Bai. Ondo izan, aio.
Agur.